Dëgjues të nderuar, për shëndetje, jeni me emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jemi bashkë për 15 minutat vijues. Fillimisht, ju një me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të votoj sot për presidentin e ri të vendit. Lirohen nga burgu dy gazetar turq pas vendimit të gjykatës e lartë. Sot mbahen zgjedhjet në Iran, lideri suprem bën thirrje që sa më shumë njerëz të dalin e të votojnë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës sot pritet të votoj për presidentin e ri të vendit. Kandidat për këtë post janë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe deputeti Rafet Rama, po nga kjo parti. Përderisa seanca është thirrur për orën 11, opozita, e cila është e vendosur në tenda para kuvendit, ka paralajmëruar protesta. Hollësitë të tjera rreth procedurave të zgjedhjes së presidentit dhe polemikave që e kanë shoqëruar këtë proces, sjell kolegu Ziadin Gashi.
Në tensione politike dhe protesta në rrugë, Kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot për presidentin e ri të vendit. Koalicioni qeveresës i përbën nga dy partitë më të mëdha, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, me mbështetjen e komuniteteve pakic, pritet që përmes votës së fshehtë të vërtetojnë nëse i kandiduari kryesor për këtë post Hashim Thaçi do të zgjidhet president i ri i Kosovës. Kushtetuta e Kosovës parasheh votim të fshehtë për zgjedhjen e presidentit në një afat jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, që në rastin konkret nënkupton datën 7 mars. Për nisjen e procedurës së votimit, duhet të ketë dy kandidat për këtë post. Kësaj radhe, Partia Demokratike e Kosovës ka kandiduar liderin e saj Hashim Thaçi, si dhe një zyrtar tjetër po nga kjo parti politike, Rafet Rama, i cili në këtë rast më shumë do të plotësoj procedurën ligjore e kushtetuese të kundër kandidatit. Zgjedhja presidentit bëhet me 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. E në rast se asnjëri kandidat nuk merr shumicën prej 2/3 në dy votimet e para, organizohet votimi i tretë dhe kandidati që merr shumicën e votave të gjithë deputetëve, që në këtë rast numërohen 61 vota, zgjedhet president i ri i Republikës së Kosovës. Nga të dy kandidatët, lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi mbetet favorit i padiskutueshëm për postin e presidentit të Kosovës. Megjithatë, zgjedhjen e tij po e kundërshton ashpër opozita, e cila paknaësinë e vet është deklaruar se do ta shprehë brenda kuvendit, si edhe në rrugë përmes protestave. Po ashtu Thaçin president nuk po e mbështet asnjë grup prej 6 deri në 8 deputet të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, të paktën kështu ata janë deklaruar vet publikisht. Sidoqoftë, zgjedhja Thaçit president besohet se nuk do të vinë në diskutim, sidomos në rrethin e tretë, nëse sigurohet kuorumi prej 80 deputetëve të pranishëm në sallë për procedurën e votimit. Në rast se ndodh dështimi i zgjedhjes së presidentit, kushtetuta parashesh shpërndarjen në kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja, të cilat do të duhet të mbaheshin brenda 45 ditëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valjeta.
Zenel, tema që lidhet me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës besoj se është pasqyruar edhe në shtypin ditor.
Po, Valjeta, në momenti i zgjedhjes së Hashim Thaçit, presidenti i ri i Kosovës sipas kohës ditore nga shumë anë shihet si pikë vlimit në krizën politike që ka përfshirë vendin që nga vere e vitit kaluar. Gazeta ka vënë dukje se votimi për Thaçin president do të bëhet në rrethanat e jashtëzakonshme kur tensionet mes pozitës dhe opozitës kanë arritur kulmin me rrezikun që ato të çojnë në përplasje. Kësaj siç thekson koha ditore, thirrjet për feste, protestë në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend kanë alarmuar edhe diplomatët perëndimor, ashtu që janë kërkuar përpjekje maksimale që të mos kontribuohet në provokimin e situatës, e cila do të përfundonte me përleshje fizike. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë paralajmërimet e ardhjes në Prishtinë të anëtarëve të PDK-s në mënyrë vullnetare për të festuar zgjedhjen e Thaçit president. Mund të sheshim përpara kryeministrisë dhe kuvendit Kosovës, ku tashmë disa ditë përfaqësues të opozitës kanë vendosur tendat në shenjë proteste ndaj qeverisë Përsa lideret opozitar kanë thirrur qytetarët që masovisht të dalin sot në protest për të kundërshtuar si marrëveshjet e Brukselit ashtu edhe zgjedhjen e KRU të PDK-s, Hashim Thaçi president. Gazeta nënvizon postierash se të dyja palët kanë thënë se nuk marrin përgjegjësinë nëse ka veprime të dhunshme në protest. Valjeta.
Marrëveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s për Thaçin president është parë nga këndvështrime të ndryshme. Çfarë shkruhet në gazeta ditore për këtë?
Duke vënë pas se ardhja Thaçit në krye të presidencës do të vulos kapjen përfundimtare të shtetit, e përditshmja Kosova sot Valjeta vlerëson se me nismen e PDK-s presidenca do të marrë kompetenca të reja në mënyrë që kreu i ardhshëm i shtetit patjetër të jetë lojtar kyç protagonist në proceset në për cilat po kalon vendi. Kosova sot konsideron se me një LDK si që thuhet servile e të nënshtruar, lehtësisht arrihen qëllimet të tila, por është pikrisht Republika ajo që humb karakterin e saj dhe dekurajon qytetarët. Me gjitha të gazeta sekson se këmbgulësia e koalicionit për të zgjedhur Thaçin president e ka një shpjegim sepse si shtekson Kosova sot nëse ajo nuk zgjidhet në këtë post ku vendi shpërndahet dhe vendi për 45 dit shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Faleminderit Zenel për këtë pasqyrë të shtypit, ndërkohë që ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Përfaqësues të organizatave dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se administrata publike dhe prokurimi publik kanë penguar shumë procese të rëndësishme në vend, pasi sipas tyre këto dallohen si fusha të korruptuara dhe të politizuara. Ata kërkojnë zbatimin e reformave të premtuara në këto dy fusha. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Prokurimi publik në Kosovë si fusha më e korruptuar dhe administrata publike e politizuar kanë shkaktuar pasoja të mëdha në zhvillimin e vendit, vlerësojnë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e interesave të bizneseve në Kosovë. Këto dy fusha, të cilat vazhdimisht janë cilësuar si të korruptuara dhe të politizuara edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, thuhet të mbeten sfida të mëdha për vendin. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se mos funksionimi dhe mos llogaridhënia e institucioneve në veçanti administratës publike ka penguar shumë procese të rëndësishme në vend.
Një nga problemet është emërtimi i zyrtarëve shtetëror apo organeve të pavarura që janë politizuar. Ka kaluar koha e bordeve politike. Tani Kosova duhet të fokusohet në ndërtimin e një shteti modern ku funksionon administrata publike dhe ku ka llogarivënie. Prandaj kjo mund të ndodhë vetëm përmes depolitizimit të institucioneve, e sidomos atyre organeve